Di bin navnîşana Banga Şaristaniyê Desteya Çand û Hunereya Kantona Efrînê û bi alîkariya Kumîteya Şûnwaran, pêşengeheke dîmen û wêneyên cihvarên şûnwarî yên Herêma Efrînê li şehbal darxistin. Li hûla pêşengehê bêtir ji çel wêneyên cihvarên şûnwarî ku dîroka wan vedigere hezaran salan, hatin dalqandin. Di pêşengehê de sînevizyona girêdayî wêranbûn, talankirin û dizîna ku cihên dîrokî rastê tên, hate pêşandan. Hevserokê Desteya Çand û Hunerê Abdulhamid Elbekrî da zanîn ku wan ji bo balkişandina li ser kirinên çekdarên opozisyona Sûrî ku bi artêşa Tirk re herêm desteser kirine, ev pêşengeh li dar xistine. Li dûr vê pêşengehê Elbekrî û hacma re axifî.
Armanca me de vekirna evê pêşengehê de hebû ew jî yek ku em ji destpêkê de bêhna dîroka xwe bînin xwe lê armanca dewleta Tirk bi êrîşin wî yên hovana bêhtir jî xuya ye û metirsîdare jî kolandin yan dirûxandina deverên şûnwarî de û her wiha jî dikolandina girên kevnihar û kesên navdar jî lê belê siyaseta dewleta Tirkiye û wateya xwe ewe jî qirkirina çande, qirkirina zimane, bidawîkirina dîroka Kurdan û
Her wiha Elbekrî da zanîn ku wan gelek asengî dîtin di organîzekirina pêşengehê û belgekirina binpêkirinan de. Ji ber ku peydakirina wêneyên cihvarên şûnwarî ku rastî talankirinê tên cihundir Efrînê, pir zehmet û bitirse.
Tabi berik an vê pêşengehê vekin em rastî pir astangiyan hatin ji berge dîmen dîmenên bin pêkirinê ne hemû dîmen ji deverên herêma Efrînê giştin me didema ku serwariya dewleta Tirkiyê cihê xwe îro li Efrînê digire di bin zorê de pir kesên welat parêz xwestin van dîmenana dîmenên bin pêkirinê bigihîjin me.
Xelil Mihemed yek ji temaşekerên pêşengehê nêrîna xwe wiha anî ziman.
Diyan wexta min hatine me vê dîmen nodîn, vê rastkirinodîn, me sînevîzyon jî sêr kir. Tiştekî pir biêş bî, me dîk kêlek dewletî Tirk şerî me cesedî kiriye û em ji Efrînê bidarxistin û wexso şehîd me don û wexso zorokê me û miletî me hat kuştin. Li kêlek wê jî şerkî me tarîxî dike dixwaze me ji bingeh do rokê hûn e. Jafrînê dixwaze bingehê me bimehîne.
Hêjayî gotinê ye ku Herêma Efrînê yek ji deverên Sûrî yên herî dewlemend û navdar e, cihvarên şûnwarî, ku UNESCO bi xwe gelek ji wan cihan tûmar kiriye, lê niha çaranûsa wan şûnwaran winda ye ku hin derhatin bombebarankirin û rûxandin û derên din jî rastî talankirin û dizînê tên. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.